pokračujeme v češtině. Posloucháte české vysílání Rádia Praha. Na úvod krátce o tom, co jsme dnes pro vás připravili. Nejdříve si shrneme nejdůležitější události tohoto týdne. Z Rádia Česko vám nabídneme povídání o obezitě dětí. V historické rubrice bude řeč o archeologickém výzkumu v Podlažicích. Další díl seriálu o zajímavostech a záludnostech českého jazyka je věnován novým slovním vazbám. A v rubrice České nej se podíváme do včelařského arboreta. Hezký poslech přeje Josef Kubečka. Začneme krátkým ohlédnutím za událostmi tohoto týdne. V Afghánistánu vyšetřují smrt českého vojáka a zranění dalších dvou. K incidentu došlo v úterý v provincii Vardak. Náčelník generálního štábu Vlastimil Picek potvrdil úmrtí a vyjádřil upřímnou soustrast pozůstalým.
Přesouvali se naši vojáci ve vozidle Iveco, ve vozidle byly 4 osoby, byli tam 3 čeští vojáci, jeden místní afgánský tlumočník, bohužel jeden voják zaplatil životem na místě, ostatní zranění byli převezeni na nejbližší základnu Kerwail, kde jim byla poskytnuta zdravotní pomoc a dále byli přesunuti na vyšší stupeň zdravotnického zařízení.
Je to 4. český voják, který v Afghánistánu zahynul. Nebezpečná střevní infekce způsobená bakterií EHEC stále děsí Evropu. Zemřelo už 18 lidí, z toho 17 v Německu, kde evidují přes 2000 nemocných. V Česku se zatím potvrdilo jedno podezření na nákazu. Odborníci nevědí, co nákazu, která se projevuje krvácivými průjmy a selháním ledvin, způsobilo. Podle ministra zemědělství Ivana Fuchsy by zdrojem mohlo být špatně tepelně zpracované maso. Světová zdravotnická organizace oznámila, že tato bakterie může být živočišného původu. Zřejmě se jedná o dosud neznámou mutaci. Zajímavý názor vyjádřil ve čtvrtek prezident Václav Klaus.
Je to uměle vytvořený cirkus, který se opakuje s železnou pravidelností a vždycky postihne někoho jiného. Teď zrovna postihl výrobce okurek. Je to, já myslím, neštěstí a to, že premiér Zapatero žádá Německo, aby poslalo nějaké odškodné, já myslím, že ho nedostane, ale je to docela smysluplný požadavek.
Testy už sice prokázaly, že údajně kontaminované španělské okurky byly v pořádku, přesto epidemie způsobuje v celé Evropě velký pokles zájmu o zeleninu. Podle předsedy Zelinářské unie Čech a Moravy Jaroslava Zemana se situace podepisuje i na českém vývozu.
Bohužel zatím jsme zaznamenali pokles zejména u plodové zeleniny a sice u rajčat to činí kolem 50% a není to jenom pokles, co se týče objemu, ale je to i velký pokles ceny. Týká se to i našich okurek a týká se to i salátu. Přesně těch druhů, které byly vyjmenovány jako rizikové. U ostatních druhů ten pokles není. Je trošičku, ale není tak podstatný.
Vláda by měla nejdříve skoncovat s plýtváním peněz v českém zdravotnictví, pak teprve začít připravovat zdravotnickou reformu. To je závěr středečního jednání odborářů a zaměstnavatelů o klíčových vládních reformách. Své stanovisko kabinetu předloží na nejbližším jednání tripartity. Šéf Českomoravské konfederace odborových svazů Jaroslav Zavadil řekl, že odbory na něm budou požadovat stažení zdravotnické reformy.
Bohužel se začíná od konce, bohužel se jde na spoluúčast pacientů a neřeší si ty věci, o kterých tady bylo hovořeno a které my jsme i napadali, to znamená, ať už to bylo zastropování odvodu zdravotního pojištění. A napřed se musí ten nějaký vchlív prostě vymést a pak je teprve možné připravovat reformu. Čili my budeme požadovat, aby se ta reforma stáhla, dokud se nevyřeší tyhle věci, tak aby se nedělali ty kroky, které se připravují.
Podnikatele i zástupci odboru nesouhlasí také s tím, aby si lidé v rámci důchodové reformy mohli vyvést část odvodu do soukromých fondů. Od vlády budou naopak požadovat zavedení možnosti, aby podniky mohly zaměstnancům zkrátit pracovní dobu a část ušlé mzdy jim nahradil stát. Sdělil to prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák.
Vyzveme vládu, aby okamžitě připravila analýzy a legislativní kroky k co nejrychlejšímu zavedení. My naše strany žádný problém v tom nevidí a jsme přesvědčeni, že to je dobrá pozitivní věc pro naše firmy a pro ekonomiku.
Více než polovinu majetku, který církvím zabavil komunistický režim, chce stát vrátit v naturální podobě. Jedná se hlavně o pole, lesy a rybníky v celkové hodnotě 75 miliard korun. Za zbývající část majetku by v průběhu dalších let stát církvím doplatil 59 miliard korun. Návrh připravila vládní komise. Její předseda, minister kultury Jiří Besser, v neděli řekl, že se tato suma ještě o 2 miliardy korun sníží, pokud stát vydá církvi i její někdejší pozemky ve vojenských újezdech. Podle předsedy Ekumenické rady církvi Joela Rumla teď návrh posoudí církevní experti.
Ten návrh jsme takto přijali s vděčností, že končí období spekulací, co bude, jak bude, a tedy, že teď se může společně jednat. Jak experti církevní, všichni dohromady, to znamená experti ze všech církví a náboženských společností a v případě potřeby i jednat se s experty vládní komise. Takže pro nás je to posun a začíná konkrétní tvořivá práce.
Minister Besser by rád znal stanovisko církví do konce července. Zákon o církevních restitucích by pak mohl začít platit od 1. července příštího roku. Opoziční ČSSD se ale návrh nelíbí a žádá jednání mezi vládou a opozicí. Podle ní by možná bylo na místě s restitucemi ještě počkat kvůli zadlužení státní pokladny. Nároky společnosti Diag Human ohrožují majetek České republiky v zahraničí. Firma požaduje odškodnění za zmařený obchod s krevní plazmou ze začátku 90. let. Minulý týden o zabavení 3 uměleckých děl zapůjčených na výstavu do Vídně rozhodl rakouský soud. A zabavování hrozí také ve Francii. Celkem je ve hře více než 10 miliard korun. Rozhodnutí zahraničních soudů o možných exekucích českého majetku ale odporují mezinárodnímu právu. Tvrdí to české ministerstvo zahraničí. Veronika Honsová z jeho tiskového odboru ve středu sdělila, že si ministerstvo nechalo vypracovat právní stanovisko.
Ministerstvo zahraničních věcí se domnívá na základě názoru mezinárodně právního odboru našeho ministerstva, že uvedené kauzy spojené s návrhem na exekuci majetku České republiky v zahraničí odporují obecně uznávaným zásadám mezinárodního práva v oblasti jurisdikčních imunit státu a současně i vídeňským úmluvám o diplomatických, respektive konzulárních stycích.
Po 13 měsících oprav byla ve středu zpřístupněna Zlatá ulička v Praze. Domky na Pražském hradě prošly rekonstrukcí a v ulici je nová kanalizace i rozvody. Šlo o vůbec první tak zásadní rekonstrukci jednoho z nejvyhledávanějších míst na pražských Hradčanech. Ředitel správy Pražského hradu Ivo Velíšek uvedl, že v uličce bude oproti předešlým letům více expozic a méně obchodu se suvenýry.
Základní myšlenka je, aby jsme představili Zlatou uličku jako jedno z míst na hradě, kde návštěvník může vidět to, jak v průběhu období se ze Zlaté uličce žilo, jak v průběhu období prostě Zlatá ulička fungovala.
Statistika naznačuje, že Česko bude kulatější, tedy alespoň co se tělesných proporcí týká. Lékaři totiž varují, že české děti mají stále větší problémy s obezitou a dokonce už současný stav označují za epidemii. Ve věku 7 až 10 let je obezních 7,5% dětí a v dalším věkovém segmentu 10 až 14 let jde o 6% dětské populace. Tématem se v rádiu Česko zabývala Martina Mašková. My vám dnes nabízíme výsledky jejího pátrání.
Lékaři říkají, že u většiny se nedá předpokládat, že dokážou v budoucnu svůj životní styl změnit. To znamená, zůstanou obézní i v dospělosti. Vysílání bych to teď ráda probrala s Kamilou Janečkovou, výživovou poradkyní z brněnské poradny Nutrivia. Dobrý den.
Dobrý den.
Ještě dovolíte-li, doplním pohled jednoho z vašich kolegů v téhle oblasti, Petra Tláskala, primáře z fakultní nemocnice Motol, který říká, že tenhle problém je tak závažný, že v České republice vůbec poprvé musel být vyhlášen Den boje proti dětské obezitě. A z toho odvodím svou otázku, kde dělají rodiče největší chybu, pokud je stále více dětí obézních?
No, ono se určitě nedá to takhle říct, že by byla jedna jediná chyba a že by ji určitě dělali jenom rodiče. Pokud se podíváme na tu stranu rodičů, tak určitě mezi ty časté chyby patří nedostatek pohybové aktivity u dětí, nevhodná výživa, ale také třeba špatný příklad, který dětem dávají ty rodiče, ale opravdu si musíme uvědomit, že se nejedná jenom o chybu rodičů a že vlastně epidemie dětské obezity je dána celkovými změnami ve společnosti i tím, že třeba rodiče mají čím dál méně času na děti, vrací se pozdě z práce, nemají třeba už tolik energie, aby potom jim věnovali nějaký čas, šli s nimi na procházku nebo věnovali čas nějakým sportovním aktivitám společně s nimi. Dále tím, že téměř každá domácnost má doma počítač, je čím dál víc aut a tak dále. Tohle všechno samozřejmě vede k tomu, že děti jsou méně aktivní, plus ještě ty faktory, které vedou k té nevhodné skladbě jídelníčku. I ta nabídka je stále širší a s tím nedostatkem času rodičů je spojeno to, že ty děti často mají to stravování sami pod kontrolou, nebo ne úplně pod kontrolou, ale sami na starosti.
Rozumím, rodiče někdy nemají dost informací, aby poznali, že dítě má náběh na obezitu, ale předpokládám, poznat by to mohl pediatr, ne? Zajímají se z vašeho pohledu děti lékaři dost o stravovací návyky dětí, které k ním chodí do ordinací?
Já si myslím, že dětští lékaři asi nemají dostatečnou kapacitu časovou, hlavně na to, aby se zajívali o stravovací návyky. Já si myslím, že oni více sledují spíš ty antropometrické ukazatele, podle kterých potom posoudí, zda se jedná třeba o nadváhu nebo obezitu a na to potom mohou upozornit, případně potom dítě třeba poslat do nějaké výživové poradny, kde je tomu možné věnovat více času, ale ty stravovací zvyklosti, to by opravdu měly být jakoby v rámci té rodiny už pohlídány.
Jsou dobrým vodítkem třeba i pro rodiče dětí informace, které výrobci uvádějí na obalu, jsou dostatečně srozumitelné a přesné?
No už z toho, že se na to ptáte, tak asi plyne z toho, že asi úplně ne. Ono ze zákona by tam všechny ty potřebné údaje být měly, ale je pravda, že ne vždy jsou dostatečně čitelné, ať se týká třeba tím, že jsme limitováni třeba velikostí toho obalu a jsou tam ty písmenka velice malá, ale často i v těch tabulkách člověk, který s tím, kdo nemá moc zkušenost a tak se prostě v těchto tabulkách třeba nevyzná úplně dobře, nebo i třeba v tom vycání složení výrobku neví, co by tam mělo být a co by tam nemělo být.
Co by podle vás, poprosím o stručnou odpověď, nemělo v jídelníčku chybět?
Určitě by tam neměly chybět základní potraviny, jako jsou obiloviny a výrobky z nich, ovoce, zelenina, mléko, mléčné výrobky, maso, vejce a další zdroje bílkovin. Tyhle ty základní potraviny, aby jich tam bylo dostatek v dostatečném poměru, v hodném poměru, aby tam nebylo příliš místo na nějaké ty sladkosti a další takové potraviny navíc.
No a kdyby se rodiče měli začít vážně zajímat o stravovací návyky dítěte, otázka na závěr?
Určitě vážně zajímat by se měli už úplně od narození dítěte, jednak kdy úplným základem je kojení, ale potom zejména v době, kdy se vlastně zavádí pevná strava do jídelníčku dítěte zhruba kolem půl roku, kdy se začínají vlastně už v tomto útlém věku výrazně utvářet stravovací zvyklosti dítěte, takže už tady od tohoto útlého věku.
Výživová poradkyně Kamila Janečková, děkuji, nashledanou.
Nashledanou.
Posloucháte Rádio Praha.
Podlažice leží u městečka Chrast, nedaleko Chrudimi. Vévodím barokní kostel svaté Markéty, postavený na místě zaniklého benediktinského kláštera. Před několika stoletími v něm vznikl rukopis známý jako Ďáblova Bible. V roce 2003 byl v Podlažicích zahájen archeologický výzkum a právě o něm si bude Martina Bíla v repríze rubriky Historické obzory vyprávět s vedoucím výzkumu Janem Frolíkem.
Doktor Frolík vytahuje ze sáčků nálezy z Podlažic. Objevují se záušnice, prstýnek, kousky keramiky, přeska.
To jsou ty nejlepší nálezy z těch hrobů, co tam byly. Tohle to je ženská ozdoba záušnice. Ten prstenek je z hrobu ženy. Ne? To je kus ještě skleněný nádoby, ale ta už je teda z doby po zániku kláštera určitě. To je nějaký 17. století. Možná z doby, kdy stavěli ten kostel, co tam je.
Předměty, které leží na stole, jsou svědci historie kláštera, která je ale pro archeology i historiky dosti temná.
Protože my o něm moc písemných zpráv nemáme. Není známo, jak si ani úplně přesné datum, kdy vznikl. První zmínka je 1159, ale už jakoby víceméně existoval 1160, je nejstarší známý opat, opat Hugo, čili klášter nějakou dobu předtím. Stejně tak jenom velice útržkovitě vlastně víme něco o historii kláštera pro století 13. Něco více jejich pro století 14., kdy známe jména několika opatů. Nejproslulejší byl asi opat Domaslav, který se soudil s litoměšlickým biskupstvím, proto o tom klášteru něco víme. A pak teda konec kláštera v roce 1421, kdy ho vyvrátili husiti a patrně při té příležitosti tedy asi špatně skončili klášterní archív a proto o tom klášteru víme tak málo.
Kdy vznikla Ďáblova Bible, která s tím bývá nejčastěji spojována?
Ďáblova Bible nebo Codex Gigas se soudí, že vznikla někdy nejpozději ve 20. letech 13. století.
To, že Codex Gigas vznikl nejspíše tehdy, se usuzuje podle toho, že kniha obsahuje také kalendárium, soupis všech dní v roce se jmény svatých, kteří se v ten který den světili, plus jména osob, které se vzpomínaly při zádušních mších. Jsou tam i přemyslovští panovníci, ale úmrtí Přemysla Otakara I. tam už není. Proto se soudí, že Ďáblova Bible vznikla před tímto datem. Kláštery často vznikaly v oblastech, které byly opuštěné a měly sloužit jako centrum kolonizace. Jan Frolík říká, že to platí i pro Podlažice. Tamní benediktíni založili mimo jiné i nedaleké město Chrast. Klášter měl rozsáhlé majetky a byl docela bohatý. Neví se ale přesně, kolik mnichů v něm žilo. První vykopávky v areálu kláštera byly provedeny na začátku 20. století. O necelých 100 let později proběhl na místě výzkum archeologického ústavu vedený Janem Frolíkem.
Máme teda obnaženou malou část půdorysu kláštera. Víme, že teda klášter má nejméně 3 stavební fáze. Třeba nějakou románskou, ranegotickou a vrcholně gotickou, čili za tu dobu své existence byl minimálně tedy vlastně dvakrát radikálně přestavěn. Objevili jsme těch více než asi 70 hrobů, no zase těžko přesně spočítat, co ještě hrob je a co už není.
Právě hroby nalezené archeology v Podlažicích přitahují pozornost odborníků, milovníků záhad a také filmařů. Před časem v Podlažicích vznikl televizní film režiséra Jiřího Stracha. Doktor Frolík vysvětlil, co je na hrobech zvláštního.
My jsme měli možnost, přestože ta sondáž vlastně byla omezená, nahlédnout tak si do všech základních částí kláštera. Čili my máme hroby v klášterním kostele, kde to nepřekvapuje, máme hroby na hřbitově u tohoto kostela, kde to nepřekvapuje, překvapuje tam teda to, že s jedinou výjimkou jsou to všechno děti a to jsou malé děti. Pak máme hroby v ambitu, v křížové chodbě a i v rajské zahradě, čili na všech místech, kde by se jaksi mohly vyskytovat. Ale co překvapuje, že ve všech těchto částech vlastně víceméně rovnoměrně teda jsou tam jak muži, tak ženy. To je ten problém, s kterým si nevíme rady. Částečně jsou tam dokonce i děti, čili jakoby ve všech částech toho kláštera pohřbívala úplně normální populace. S tím, já se přiznám, si nevím moc rady, že jsou taková ta tři řešení, která tři hypotézy, která teda vyplynula z debaty s antropology a kolegy historiky. Jedno je to, že samozřejmě mohou to být i částečně tam pohřbené osoby zasloužilé o klášter, mezi kterými samozřejmě mohou být i ženy. Tomuhle řešení já bych se přikláněl v tom klášterním kostele, protože tam je nápadné, že ty hroby, které jsme zkoumali, prostě jsou vždycky jako skupinky po dvou, je to muž a žena, takže to by napovídalo nějakému manželskému páru a jsou to převážně docela staří lidé, takže to už by to nemohli být nějací donátoři. Pak samozřejmě se naskýtá to řešení, že sice vedle kláštera byla ta vesnice Podlažice, která tam je do dneška, ale jejich farní kostel byl více než kilometr daleko, takže si umím představit, že se prostě s neboštíkem nevláčeli správně až k tomu farnímu kostelu, ale pohřbili ho prostě v klášteře nebo u kláštera. Asi to nebylo úplně v souladu samozřejmě s pravidly, ale bezesporu se to dělo.
Třetí hypotéza probouzí lidskou fantazii nejvíce a zároveň vyvolává také nejvíce nesouhlasu.
A pak skutečně teda to třetí řešení je v tom, že asi se nedodržoval celibát tak, jak my bychom to rádi dneska viděli. Známe i z jiných církevních organizací ještě ve 12. století a tady bych to asi zdůraznil, že prostě to probíhalo obdobně. Je známo, že 1143 tady byl papežský legát v Čechách, Kvido, který prostě provedl kontrolu a ve všech kapitulách v Praze, na Hradě, na Vyšehradě, v Olomouci, prostě zjistil podobnou situaci, a sice, že tam buď teda jako mniši žijí laikové, anebo že teda ty církevní hodnostáři, kteří tam žijí, jsou ženatí. Dokonce tady v pražský kapitule ten jeden z těch hodnostářů měl mít dokonce 3 manželky. Neví se, jestli na jedno nebo po sobě, aby jsme byli úplně korektní. Čili zase tak úplně neběžné to nebylo. A obdobná situace se opakovala ještě v 90. letech toho 12. století, kdy jsem zase přijel jiný papežský legát a zase chtěl po těch členech těch kapitul, aby dodržovali celibát, a oni ho se insultovali a málem špatně dopadl. Čili zřejmě celibát se prosadil až někdy během toho 13. století, takže kdybych to měl shrnout, máme asi 100 let existence kláštera, kdy asi nebylo tak jako si nic zvláštního, že tam prostě byly i nějaké ty ženy. To je k tomuhle. A pak samozřejmě já bych strašně stál o to, kdyby byla nějaká možnost srovnat výsledky antropologického rozboru z jiného kláštera, kde probíhal výzkum, a jestli skutečně ty Podlažice jsou taková výjimka, nebo jestli něco podobně narazíme jinde. Bohužel, přestože já nevím, třeba na Sázavě benediktinský klášter byly velké výzkumy, na ostrově u Davle benediktinský klášter byly velké výzkumy, ale my nemáme dosud ty antropologické rozbory, takže nám to jaksi takhle plave zatím.
Aby nebylo hrobů dost, stál někdejší klášter na starém pohřebišti kultury Popelnicových polí, takzvané kultury Slezsko-Platinické, říká Jan Frolík a pokládá na stůl výborně zachovalou nádobu.
To je ten nejlepší hrobeček, tam byl.
Najdete tam v tom někdy i ten popel?
Tohle byla zrovna výjimka, protože ty kostičky, ten popel byl ku podivu ne vevnitř, ale nasypaný kolem. Ale máme ho, samozřejmě, když z toho se antropologicky nedá vyskoumat skoro vůbec nic, protože to je taková drť jenom.
Popelnice se v tak dobrém stavu zachovala právě i proto, že nad starým pohřebištěm vyrostl klášter. Benediktíni tak léta chodili po pozůstacích svých pohanských předchůdců a tímto překrytím pohřebiště vlastně zachránili před poničením.
Tereza Filinová, autorka rubriky o zajímavostech a záludnostech českého jazyka, jejíž reprízu vám nyní nabízíme, jeden z dílů začala slovy. Když jsem si před pár lety poprvé přečetla, že společnost XY komunikuje novou reklamní kampaň, už jsem brala do ruky červenou tušku a chystala se nemilosrdně opravit novinářovo pochybení.
Můj korektorský tik ale zavčasu uvedl na pravou míru kolega, který se v marketingu vyzná. Že prý komunikovat něco se v mluvě markeťáků běžně užívá. No dobrá, oblast marketingu má své specifické vyjadřování, které se mi nemusí úplně vždycky líbit. Nezvyklou vazbu komunikovat něco jsem tedy vzala na milost a přijala ji do své pasivní slovní zásoby. Ať už je ona vazba součástí profesního slengu nebo není, v češtině nezůstává zdaleka sama. Například už celkem knižně zní dnešním uším učit se cizímu jazyku či používat počítače. Původní vazbu se třetím pádem u prvního a se druhým pádem u druhého příkladu postupně nahradila vazba se čtvrtým pádem. Řekneme tedy, že se učíme cizí jazyk a při své práci používáme počítač. Význam těchto dvou sloves se při užití jiné vazby neproměnil, ale najdou se i taková slovesa, kterým nová vazba přidá i nový význam. Stále častěji se například něco diskutuje nebo něco uvažuje, místo aby se o něčem diskutovalo a o něčem uvažovalo. Jakkoliv zní podobné věty nečesky, aspoň mně to tak připadá, vazby se čtvrtým pádem se zde užívají ve specifickém významu, který se chtě nechtě ustaluje. O tom, že nejde o záležitost posledních několika let, svědčí vysvětlení v příruční mluvnici jazyka českého z roku 1995. Sloveso uvažovat něco se blíží slovesu posuzovat. A právě pod vlivem jeho vazby, posuzovat něco, vzniká zvláště v projevech odborných nová vazba. Uvažujeme tuto rovnici. Podobně je tomu například i u nově vzniklého významu slovesa diskutovat něco. Podobný vývoj můžeme sledovat i u slovesa zmínit se o něčem. Pro někoho jediná a možná vazba slovesa, pro jiného další možnost a významové zpřesnění vedle vazby se čtvrtým pádem, tedy zmínit něco. Většina uživatelů spisovné češtiny se při výběru přiklání k vazbě delší, kterou také považují za správnou. Častěji se tedy zmiňují o něčem, než aby něco zmiňovali. Přiznám se, že vazba zmínit něco mi vůbec není proti srsti. Snad se dá i postřehnout jemný významový rozdíl mezi vyjádřením zmínila jsem se o práci a zmínila jsem práci. A když už jsem zmínila práci, za pár let bychom mohli být svědky běžného užívání vět, jako je ta, kterou jsem zaslechla od své kolegyně. Ještě musím něco pracovat, ale za chvíli půjdu. Zavrhnuli v tomto případě expresivní užití neurčitého zájmena něco ve významu trochu, je možné, že pod vlivem slovesa dokončit něco nebo na základě nezáměrného smíšení s vazbou slovesa dodělat vzniká vazba se čtvrtým pádem. Tedy opravdu pracovat něco.
Na Hodonínsku otevřel 18. června první včelařské arboretum na Moravě. Nová včelařská zahrada bude v Lužicích a má veřejnost populárním způsobem seznámit se včelařstvím. Více uslyšíte od Zdeňky Kuchyňové.
Lužice leží v úrodné krajině Jižní Moravy, asi 4 kilometry od Hodonína. Vesnice, ve které žije asi 2800 lidí, je obklopena vinicemi a višňovými, broskovými a jabloňovými sady, takže přímo pastva pro včely. Jak uvedla místostarostka Lužic Jana Ambrožová, inspirací k vytvoření včelařského arboreta se staly cesty do Čech.
Naši včelaři jezdí často do Nasavrk, kde mají školící zařízení Českého svazu včelařů. Nasavrky jsou na Chrudimsku a tam mají první arboretum v Čechách. A dostali nápad, že bychom mohli mít první včelařské arboretum na Moravě. Takže to byl takový ten první impuls.
Je u vás v Lužicích hodně včelařů?
Skoro včelaři už nebyli, ale díky té propagaci a výstavbě toho včelinku a založení včelařských kroužků se nám rozvinula zase ta organizace a oni jsou sdruženi i se včelaři okolních obcí do jedné organizace. Je tam sdruženo 9 obcí a celkem v té organizaci působí 78 včelařů a 9 z nich je z Lužic, ale jinak je to prostě parta lidí, kteří se setkávají a společně se radí o včeličkách a pomáhají jeden druhému.
Bude tam nějaké varování, pozor, alergikům vstup zakázán?
Je to v lokalitě, kde by to nemělo přímo ohrožovat alergiky. Určitě je tam prostě to kryté lesem a ty včeličky mají spíš cestu do té přírody než do vesnice. Včelí úl tam bude ukázkový jeden nebo dva, takže to nebude takové soustředění úlů, tak jak to známe třeba, že jsou za vesnicí soustředěny třeba u lánů řepky nebo u polí. Bude to prostě ukázkový úl, právě pro tu práci se včeličkami, proto když na návštěvníci přijdou, tak se budou moct podívat, jak žijí, ale nebude to na výrobu medu jako zaměřené přímo.
V arboretu mohou turisté navštívit zahradu i srub s dílnou, kde se dozví vše o přírodě, její ochraně, včelách i jejich produktech. V posledních 20 letech se zdálo, že to jde se včelařstvím z kopce. Chovatelů v Česku ubývalo, ale teď nastal zlom. Počet včelařů se loni zvýšil o 500 a včely dnes pěstuje téměř 48 tisíc lidí. Ti loni na podzim zazimovali více než 500 000 včelstev. Letošní počasí zatím včelám svědčilo, přes zimu jich uhynulo jen minimum. Jaká bude letošní produkce medu však rozhodne zejména počasí do konce června. Lidé si v arboretu také budou moci podívat, jak se stáčí med, nebo vyzkoušet práci se včelím voskem, uvedla místostarostka Lužic Jana Ambrožová.
Určitě teď při otvírání budou moct ochutnat například medovinu, podívat se do toho úlu. Děti tam budou vyrábět rámečky pro včely, bude si to moct každý vyzkoušet. No a když potom budou chodit do toho úlu na exkurzi, tak vždycky jim někdo ukáže přímo ten úl zevnitř. Mají tam takový skleněný přímo předváděcí úl, kde je vidět celé to včelstvo v tom úlu, jak žije, jak ho staví, jak tam ukládá med. A samozřejmě i ty svíčky, to je takové nejtypičtější pro to, co si lidi první vyzkouší, anebo odlévat také takové ty voskové výrobky a ozdůbky.
Než se pro dnešek rozloučíme, chtěl bych vám připomenout, že se k jednotlivým tématům nejen dnešního pořadu můžete vrátit na naší webové adrese www.radio.cz, kde vše najdete jak ve zvukové, tak i textové podobě. A to už je pro dnešek od nás vše. Od mikrofonu se s vámi loučí Josef Kubečka. Thank you.
You are listening to Rick.